Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme mluvili s přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, docentem Karlem Černým, o věcech, které jsou hodně důležité, zvláště v přetrvávající pandemické hrozbě. Řeč byla například o tom, jak se my lidé po počátečním zděšení dokážeme v nejrůznějších velkých krizích zorientovat a projevit to, co je na lidské povaze dobré. Mluvili jsme i o naději, že svět, který přichází po krizi, může být lepší než ten, který byl před ní, protože to záleží jen na nás. A došlo i na to, jak se postupem staletí učili lékaři reagovat na různé epidemie, jak se rodila odborná komunikace s politiky, tedy tehdejšími panovníky a také s církví, jak se rodily pojmy jako karanténa celých regionů, izolace jednotlivých nemocných, sanitární kordony. A v těchto výpravách do minulosti, které jsou tak důležité i dnes, budeme opět pokračovat. Milí posluchači, i dnes je mým hostem přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan docent Karel Černý. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já ještě prozradím, že jste autorem monografie Jezuité a mor v letech 1480 až 1730, což jsou témata, která nás právě teď zajímají. Pane docente, vy jste to řekl, že začali jako lékaři nebo odborníci vstupovat do dialogu s panovníkem nebo s církevními hodnostáři, zkrátka podle toho, kdo to měl v dané oblasti na povel. U nás to bylo stejné, mohli jsme vidět třeba Johnsona v Británii, když vystupoval, tak měl vždycky za sebou epidemiologa a velké poměrně respektované odborníky na pandemie a podobně. Řekněte mi, myslíte si, že ten dialog byl tentokrát jako dostatečný? Protože vlastně i ta Británie navzdory tomu, že má opravdu jako renomé třeba právě v této oblasti lékařství, tak zvolila úplně jiný přístup, který se neukázal možná úplně...
Zejména zpočátku příliš efektivní.
Ano, úplně rafinovaný.
Já s tím souhlasím. Asi to mohli udělat lépe. To je zase věc, kterou můžu komentovat, spíš než jako historik to komentuju, jako někdo, kdo pravidelně čte BBC a Guardian. Takže zdá se, že na začátku tadyhle té krize trošku podcenili dopad, který to bude mít na tu populaci v té nejvyšší věkové skupině a na to, že může prostě dojít k přetížení, že to není běžná chřipka, jo? Že prostě se nemůžeme tak úplně vrhnout do toho promořování, protože pak dojde k přetížení těch jednotek intenzivní péče a tak dále.
Já samozřejmě nikdy neodolám a kladu vám otázky, které se týkají třeba jiných oborů, ale přesto všechno beru vás jako odborníka, historika lékařství, ale samozřejmě také poučeného občana. Proto si dovolím se zeptat, ty podmínky karantény se napříč celým světem vlastně měnily. Proměňovaly se v jednotlivých zemích, některé prvky zůstaly od začátku až dosud, ale řada z nich se na doporučení různých odborníků měnila, vyvíjela a i toto se setkalo s velkou kritikou. Jak to vnímáte vy? To, že vědci přijdou a řeknou, běžte doprava, a pak řeknou, není to dobře, narazili jste do zdi, běžte doleva a my pořád jako kličkujeme.
Tohle mi dělá starosti, protože si myslím, že je skutečně důležité, aby si veřejnost uvědomila, že toto je v pořádku. Že to, že vás vědci nejdřív pošlou doprava a potom doleva, že vědci změní svůj názor, to je jeden ze základních projevů kvalitní vědy, paradoxně. Já vím, že to tak nevypadá. Já vím, že bychom všichni, že trpíme úzkostí, že bychom všichni chtěli už být tadyhle z té situace co nejdřív venku a chtěli bychom zase dělat všechno tak, jak jsme to dělali prostě ještě na podzim minulého roku. A když je takováhle krizová situace, tak především chceme jasné odpovědi. A tady si myslím, že je velká role vzdělávacího procesu v České republice, ale vůbec v západní společnosti, který by měl vysvětlovat už od školních let, že věda není písmo svaté, že věda nemá jednoznačné odpovědi, zejména když čelí takovéhle nové situaci. Věda potřebuje data. To je první věc, kterou věda potřebuje. A jak postupně ta data získává, tak samozřejmě koriguje názor na to, co by se mělo dělat a doporučuje. Ku příkladu teď zrovna, což se mimochodem děje, byla spuštěna nejen v Praze, ale i v některých dalších částech České republiky ta kampaň, jejímž výsledkem bude zjistit stav protilátek. To znamená, to je jedna velká otázka, které teď čelí politici i vědci, totiž po těch několika měsících, jak jsme vlastně daleko, která část populace už se s tím virem setkala. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud jste se s ním setkala, jestli jste si vytvořila protilátky. Jo? Protože to je naprosto zásadní třeba pro roli vakcíny v budoucnosti. A mimochodem, všimněte si, jak se objevila na CNN informace úplně čerstvá, že byly identifikovány nejranější případy úmrtí ve Spojených státech amerických, a to už 6. února je ten nejranější případ někde na západním pobřeží Spojených států amerických. Což znamená, že ta osoba se musela nakazit koronavirem zhruba 3 týdny předtím, to znamená už v lednu, musel být ve Spojených státech a přitom ta osoba nemá, my nevíme, kdo to byl, to je anonymní, ale poskytli k tomu informaci, že tam není žádné spojení s Čínou. To znamená, že ten člověk už se musel nakazit v nějaké té komunitním přenosem, čili v té místní komunitě už museli být lidé nakažení, kteří už si to mezi sebou předávali. A to nám zajímavým způsobem posouvá teda začátek tadyhle té pandemie, která zřejmě na začátku unikala pozornosti nejen v té Číně, že, ale patrně unikala několik týdnů pozornosti i v rozvinutých zemích.
Pane docente, vy jste řekl, že vědci, že na vědu se nesmíme dívat jako na písmo svaté. Problém je, že ona sama sebe někdy takto prezentuje. Právo na to mýlit se je asi základní podmínkou vůbec jakéhokoliv růstu a zrání. Ale když se podíváme vlastně na omyly vědy v historii, tak je pochopitelné, že k němu muselo dojít, ale tady máme, já nevím, půjdu do úplně jiné oblasti. DDT, kterýma se sypali malé děti v Africe a pak se ukázalo, že to možná nebyl úplně dobrý nápad. Heroin jako zaručený lék odvykání závislosti na tuším, já nevím, kokainu nebo hašiši. A mohla bych samozřejmě jako pokračovat velké tažení proti živočišným tukům, které má možná za sebou mnohé kardiovaskulární choroby jako civilizační, stejně jako nárůst třeba otylosti, obezity a tak dále a tak dále. Jak se vlastně v tomto člověk má zorientovat, když třeba má v sobě takového jako zdravého nevěřícího Tomáše?
Tohle je naprosto správná a oprávněná otázka. Když nám věda není schopná odpovědět jednoznačně, když to není to písmo svaté, k čemu nám tedy vlastně je? No, je to tak, že bychom si měli navyknout, že zaprvé v případě tady těch situace, které čelíme teď právě, vědě to vždycky nějakou dobu trvá, než ty data shromáždí. Ale čím víc těch dat má, protože vědecká metodologie se opírá o pečlivou statistickou analýzu, tak není žádný zdroj informací, který by byl spolehlivější než epidemiologové a specialisté na infekční choroby. Čím víc budou mít dat, čím déle to bude trvat, tahle situace, tím lepší ty jejich předpovědi budou. Je to trošku jako s předpovědí počasí. Před 30 lety se předpovídalo počasí na daleko kratší dobu, než se předpovídá dneska, a ta předpověď se prostě zlepšuje, protože máme lepší třeba spočítačové modely a tak dále. A další věc, kterou je potřeba vzít v úvahu, je úplně obecně, když řešíme takové ty velké otázky, klademe si otázku třeba, jak je to, já nevím, s globálním oteplováním a tak dále, jak si mám poradit s tím, že někdo říká to a někdo říká ono. Ve vědě platí pravidlo, že věda je především takovým velkým dialogem. Dialogem, který mezi sebou vede celé spektrum lidí, a ta nejpravděpodobnější varianta je to, k čemu se přiklání vědecký mainstream. To, k čemu se přiklání skutečně 95% lidí, 95% odborníků v té dané oblasti, to je právě to, na co se můžete velmi spolehlivě, na co se můžete docela dobře spolehnout. Ale samozřejmě věci nejsou páni bozy a i v jejich případě se může stát, že dokonce i ten mainstream se někdy splete. Ale je to docela málo kdy a jak už jsem tady několikrát říkal, musíte vždycky věci porovnávat v kontextu. Není žádná jiná oblast lidského konání a lidské kultury, která by generovala v průběhu času kvalitnější, spolehlivější informace. Jo? Čili ta věda se mýlí občas, ano, to je pravda, a ten případ z DDT je, myslím, pěkná ukázka. A dalo by se hovořit třeba o taky o reakci na jako pokusu o potlačení morové epidemie na tom konci 19. století v Indii, kdy britská koloniální správa se pokusila vlastně přinést světlo moderní vědy těm nebohým Indům. Ovšem, protože tomu nerozuměli fungování téhle konkrétní bakterie, tak oni se to pokoušeli řešit stejně, protože měli velmi dobré zkušenosti s potlačováním cholerové epidemie v Británii. A mysleli si, že to je prostě otázka taky de facto otravy vodních zdrojů. Takže oni v té Bombaji začali masivně budovat zdroje čisté vody. Ale Yersinia pestis se takto nepřináší. Yersinia pestis se přináší z těch hlodavců a přináší blechy, takže to nebylo vůbec k ničemu. Čili to se občas stane. Jo. A některé tyhle ty chyby vznikají taky díky špatné komunikaci. Vznikají na tom zlomu mezi tou vědeckou komunitou a třeba s politickou komunitou, která je taky důležitá. Jo. Ten politik musí vlastně čelit za takovéhle situace strašně těžkému dilema. A teď věru, že nechci hájit ani očerňovat žádného politika, nechme moje politické preference stranou. Já obdivuju lidi, kteří se musí prostě postavit před tu televizní kameru a teď hned něco řešit, protože vědec, ten se může zavřít do laboratoře a říct, podívejte se, nám bude trvat tak zhruba do léta, než budeme mít hotové testování vakcíny na myších, a pak nám bude trvat dalších půl roku, než budeme mít pánbůh ví jestli hotové testování na lidech, a pak začneme tu vakcínu vyrábět, a do té doby, prosím vás, mě nechte na pokoji.
To nějak udržte.
Ale politik ten tohle privilegium nemá. Politik musí skočit na trh a musí říct prostě, budeme to řešit tak, anebo onak. A co k tomu má, co má k dispozici? No, má k dispozici postupně dramaticky se proměňující, každý týden se proměňující zprávy o vývoji úmrtnosti, o tom, kde je dostatek nebo nedostatek ochranných prostředků, jak se chovají jiné země. A věru, je to taková kakofonie, takže politikům to nezávidím. A někdy pochopí špatně to, co jim vědci říkají, protože vědec to musí nutně ty své informace zjednodušit. A tady právě dochází často k tomu, že potom třeba něco, co původně bylo míněno, prostě daleko opatrněji bylo formulováno tím vědcem, ten politik z toho udělá takovou tu jednoznačnou věc, protože veřejnost chce jasné odpovědi. To je pochopitelné.
Pane docente Karle Černý, vy jste v té své, když to nadnesu, obhajobě vědeckých postupů řekl větu, při které ve mně hrklo, protože jste řekl, čím déle ta situace bude trvat, tím budou předpovědi přesnější. Mm-hmm. Tomu ráda věřím, ale také pandemie není počasí a my bychom si přáli, aby byla co nejkratší navzdory jakýmkoliv předpovědím. Mm-hmm. Řekněte mi, máte vy nějaký váš laicko-odborný pohled, kdy to může skončit? Jak dlouho bude trvat, než se náš život vrátí, řekněme, do alespoň trochu starých kolejí?
Nemám. Já můžu jenom spekulovat. Hovoří se o tom, že vakcína by mohla být nejdřív na začátku příštího roku, ale je potřeba vzít v úvahu, že pak bude potřeba jaksi škálovat produkci. A protože je to pandemie, která zasahuje teda většinu zemí světa v tomto okamžiku, tak budou země, které prostě si to budou produkovat pro sebe a ty budou uspokojeny nejdřív a budou to země jako Spojené státy americké. Budeme mít štěstí, když se podaří třeba v rámci Evropské unie, že tohle bude takové naše privilegium, že tady třeba se na nás taky dostane. A pak samozřejmě tohle všechno záleží na tom, jestli ta vakcína bude fungovat nebo nebude. Jo. To znamená, jak si po aplikaci té vakcíny lidé budou vytvářet protilátky. A to všechno musí okomentovat odborník, lékař. Tady se skutečně, to je na tom to nejhorší. To je něco, z čeho se lidé vždycky v minulosti báli možná víc, než toho té choroby a dokonce smrti. To je taková ta sociální nejistota. Jo? Že my nevíme, kdy se to vrátí. A my nevíme, jak ta společenská struktura, jak tkáň té společnosti to bude absorbovat a jestli to přežije. A někde vidíme takové ty obrazy, které s nimiž se setkáváme v reportážích z Itálie, tam už je to teda lepší, ale předtím prostě, když tam vidíte ty rakve naštosované někde tak skutečně z toho mrazí. To je téma, které se objevuje v dějinách znovu a znovu a znovu. V každé té epidemii, když se o ní podávají zprávy, jedna věc, která lidi skutečně děsí, je, jak se jakoby rozpadá ta tkáň společnosti, koheze společnosti.
Přesto jste řekl úplně v úvodu, že svět po krizi je většinou lepší. Uh-huh. My samozřejmě známe z historických pramenů, z kronik, příklady, já nevím, v té době především třeba jeptišek, mnichů z různých řádů, kteří obětavě pomáhali lidem, kteří měli mor a oni věděli, že s největší pravděpodobností ano. zemřou, že se také nakazí. Řekněte mi, vypovídají tyto jevy solidarity, obětavosti, vypovídají o jedinci nebo o společnosti jako takové? V té historii se to dá asi už trošku posoudit.
Tady platí obojí. Stejně jako se tady znovu a znovu objevuje ta úzkost, ten strach z rozpadu společenské solidarity, tak zároveň se znovu a znovu objevují příklady lidí, kteří odvážně a statečně a bez ohledu na vlastní ohrožení šli pomáhat jiným. Víte, lidská společnost není černobílá, nejsme ani andělé, ani ďáblové, a takže v historii najdete oba dva tyhle ty příklady.
Ale proč je svět po krizi lepší? Platí to vždycky, platí to vždycky? A nebo to platí v okamžiku, kdy se ta společnost opravdu vrátí do starých kolejí a ne to, kdy je ta tkáň té společnosti skutečně rozložená, protože ta země schudne třeba.
Já vám uvedu příklady dva. Po epidemii černé smrti, která nastává tedy někdy v těch 40. letech 14. století, je to paradoxní, my si tady u nás v Čechách zakládáme Univerzitu Karlovu a ještě ničeho netuše a vlastně začíná takové zlaté období vývoje českého státu a na našich zaněčnými hranicemi už se pomalu blíží tadyhle ta katastrofa. A jedním z důsledků černé smrti bylo, že když se podíváte na demografický vývoj Evropy v tomto období, tak ta populace dosahovala na počátku toho století nějakých zhruba 90 milionů. A ta úmrtnost se pohybovala v různých oblastech mezi možná nějakou desetinou až se mohla blížit třeba k polovině té místní lokální komunity. Tady je potřeba teda zdůraznit, když se bavíme o epidemích v minulosti, tak si to nesmíme představovat jako tu dnešní koronavirovou pandemii, kde je to zhruba ve všech, je v celku jedno, jestli jste v Plzni nebo v Olomouci. Jo. A v minulosti to bylo úplně jinak. V sousední vesnici nemusel být ani jeden mrtvý a prostě ve vaší vesnici ta se úplně rozložila třeba, protože zemřela většina lidí. No a v Evropě ve 14. století dochází k takovému jevu, kdy došlo, jak vymřela významná část té populace. Zemřelo hodně chudých lidí ve městech, takových těch běžných, řekl bych, pracovníků. A tak došlo k tomu, že se zvýšila cena práce. A my pak pozorujeme vyšší standardy života u nejnižších vrstev obyvatelstva, které si najednou můžou třeba dovolit víc kupovat maso, což byl v té době jednoznačně, jako to je takový hezký ukazatel toho, jak se ti lidé měli. Takže to je ukázka situace, kdy ta samotná epidemie vede k tomu, že paradoxně v následujících desetiletích, zhruba dvou staletích, ona vlastně... Je to hrozný, zní to eugenicky, ale ona vlastně vyřešila přelidnění v některých oblastech.
Pane docente, vy jste hovořil o tom, že v některých oblastech vlastně ti nejchudší pak zbohatli, protože se vlastně zvětšila cena práce. Mm-hmm. Nás to svým způsobem potkává také, protože najednou nemáme brigádníky, když nefunguje... Mm-hmm. Když nefunguje taková ta přeshraniční výměna, to znamená, že Češi a Poláci jezdí sklízet salát do Británie, ano. A k nám salát jezdí sklízet Ukrajinci, ano. A tak dále, takže vlastně teď najednou zůstáváme v těch svých hranicích, ale abych se přeci jenom ještě vrátila zpátky, řekněte mi, když se podíváte na tu historickou skicu těch pandemií, dokázali lidé alespoň na čas po různých epidemiích jak si uplatnit tu nabitou pokoru a také to, že se vlastně poučili. Každá ta pandemie je samozřejmě takovým sáhnutím si do svého lidství, do všech svých rezerv. Vydrží to pak lidem, když se na to podíváte do historie? Dá se to vlastně takto posoudit?
Já si myslím, že v jistém smyslu ano. Ano a ne. Ne v tom smyslu, že vždycky se najde někdo, kdo se z toho velmi rychle otřepe a jde zase někam něco tunelovat. Ale na druhou stranu, jako historička nepochybně víte, že v průběhu, že evropská a jiné populace prodělávají v průběhu dějin takový proces, kterému se říká disciplinace, který se projevuje v mnoha aspektech našeho života. A já se vždycky snažím vysvětlovat lidem, že naši předkové před 2, 3, 4 staletími, že to jsou cizinci, že to je společnost, která má jiné hodnoty a ty hodnoty jsou daleko takové, řekl bych, hrubší, primitivnější, než to, co vyznáváme my dneska. Jo. Čili ta společnost se skutečně proměňuje, ať už se to týká, řekl bych, osobní svobody. Jo. To, že tady prostě třeba sedíme, že vy jako nezávislá vzdělaná žena se mnou komunikujete, to je novinka. To by ještě před 100 lety byste nemohla ani vystudovat vysokou školu. Protože první studentky se objevují skutečně v tom 19., na konci 19. století. A první lékařky české museli studovat ve Švýcarsku. A to, že získali doktorát, tak to ještě pořád neznamenalo, že by v Rakousku-Uhersku mohli provozovat medicínu, protože jim pak 10 let ten titul prostě odmítal ten stát nostrifikovat, protože to byly ženy. Jo. A stejně tak bychom se mohli bavit o třeba z pozici a vztahu k dětem, což je docela zajímavá věc, protože tam má hodně velký význam, to má vztah k mortalitě. Jo. V minulosti ta společnost produkuje velké množství dětí, ne proto, že by ty děti měly rádi, ale protože dítě je především taková jakoby pojistka na důchod. Protože neexistuje důchod státní, vy si musíte prostě vytvořit ty potomky, kteří vás potom živí, protože když vás nebudou živit potomci, tak skončíte a jdete po žebrotě. A vztah k dětem se postupem doby proměňuje. Jak přestáváme mít 12, 14 dětí, ze kterých teda polovina zemře, než dosáhne 15 let věku, tak a vznikají ty nukleární rodiny, kdy máme dvě děti, jedno, dvě děti, tak to dítě nabývá daleko větší hodnoty a my je začínáme respektovat, méně je trestáme fyzicky, více se ptáme na to, co na hodnoty toho dítěte, jaký je jeho svět, snažíme se pochopit. Místo toho, abychom to dítě formovali v podstatě násilím a trestem, takovou tou uniformní pokorou a absolutní poslušností, tak s ním vedeme dialog. Jo? A tadyhle, toto je typ změn, který probíhá kontinuálně v evropské, v západní společnosti, ale i v jiných společnostech, předpokládám, to by okomentovali asi etnografové, antropologové. A to je to dobré, co po těch katastrofách vždycky, co si z těch katastrof odnášíme, protože úmrtnost třeba na Neštovice v 18. století a nástup vakcinace na konci 18. století Edward Jenner, to je krásná ukázka toho, jak bylo nejdřív potřeba ty lidi přesvědčit, že to není nějaký podvod, že ti lékaři mají pravdu, že to dítě skutečně tím bude ochráněno, že je lepší přijmout novinku, než se držet nějaké tradice. A že to dítě není prostě majetkem těch rodičů, jo? Že to dítě má právo na to být ochráněno. Takže byly velké kampaně na začátku 19. století, kterých se účastnila šlechta a panovnická rodina a tak dále, aby přesvědčili obyčejní lidi, že teda si můžou, že by měli nechat ty děti očkovat. A to očkování byl obrovský úspěch, protože mimochodem teda to je vlastně jediná, myslím, taková globální choroba, kterou se podařilo zatím eradikovat kompletně, to jsou černé neštovice. A když čtete, pokud jste někdy odevřela matriku z 18. století, z doby než se tadyhle to objevuje, a teď si odevřete tu matriku mrtvých, zemřelých. Já jsem se nedávno díval na jeho západních Čechách, na takovou vesnici. Tam máte prostě umřelo dítě, 4 týdny, jo, pak prostě umřela dcera chalupníkovi 5,5 roku na puchejře, pak je další dítě 2leté, pak máte někoho, komu je 65, pak máte zase dítě. Jo. To je taková realita, myslím, kterou je i pro nás obtížné kulturně vůbec zpracovat dneska. Představte si, že jdete na hřbitov a ten hřbitov je především hřbitovem dětí.
Pane docente Karle Černý, jsem moc ráda, že jste byl naším hostem a že jste nám umožnil se podívat na současnou situaci v historických souvislostech. Děkuji.
Přeji vám pěkný zbytek dne.
Milí posluchači, těšíme se na vás příště. Všechny doposud odvysílané pořady najdete na našem webu, Facebooku a také na YouTube. Jsme rádi, že nás posloucháte a že nás podporujete, protože bez vás by to nešlo. Martina Kociánová a Ladislav Hemek se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.